Sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Guinea Bissau imeanza kuhesabu kura Jumapili baada ya siku ya utulivu ya uchaguzi wa marudio baina ya mawaziri wa zamani wakuu ambao wote wameahidi kurejesha udhabiti katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Wafuatiliaji wa Afrika wamesema zoezi la upigaji kura lilienda shwari kwa ajili ya kutafuta mrithi wa rais Jose Mario Vaz, ingawa mambo mmoja wa gombea Umaro Sisoko Embalo amewashtumu maafisa wa usalama kwa kuingiza maboksi mengi ya kura bila kutoa ushahidi. Tume huru ya uchaguzi inatarajiwa kutangaza matokeo Jumatano, Januari mosi, na chama tawala cha PAIGC cha Domingo Songwes Pereira mwenye umri wa miaka 56 anaonekana kuwa mgombea wa mstari wa mbele baada ya kushinda katika duru ya kwanza Novemba kwa 40% ya kura. Wagombea wote wamedai kuwa kama watachaguliwa watafanya kazi kupambana na mizozo ya kisiasa kwa muda mrefu nchini humo na kubadilisha taifa hilo lenye watu takriban milioni 1.5 lililokumbwa na majaribio 9 ya mapinduzi tangu kupata uhuru wake kutoka kwa Wareno mwaka 1974. Waziri wa Ufaransa leo, wasafiri wa Ufaransa leo wamepata afueni baada ya ongezeko la treni zilizorudi kazini, ikiwa mwanzo wa wiki ya 4 ya maandamano yaliyopinga marekebisho kwenye mfumo wa mafao ya uzeeni. Wakati maandamano hayo yalipoanza, karibu nusu ya huduma za treni nchini humo zilisimamishwa na kutatiza usafiri wa watu. Licha hatua hiyo, nyingi ya treni za Eurostar kuelekea Uingereza, Dailies kuelekea Netherlands na Ujerumani bado hazijarejea kazini. Hata hivyo, wasafiri kwenye mji wa Paris walioathiriwa na maandamano hayo tangu Disemba 5 walisherehekea baada ya huduma za treni kurejea wakati wa sikukuu ya Krismasi. Maandamano ya wakati huu yanasemekana kuchukua muda mrefu yakilinganishwa na yale ya wafanyakazi wa sekta ya usafiri mwaka wa 1995. Hali inayoshuhudiwa hivi sasa inaonekana kuwa mtihani mkubwa kwa Rais Emmanuel Macron anayepanga kuongeza muda wa kustaafu kutoka miaka 62 hadi 64. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mahakama moja ya China leo imetoa kifungo cha miaka 3 jela kwa mwanasayansi aliyebadili uhalisia wa vinasaba kwa wasichana wawili mapacha waliozaliwa mwaka uliopita. He Jiankui alishangaza ulimwengu mwaka uliopita baada ya kutangaza kwamba mapacha hao walizaliwa wakiwa na uwezo wa kujizuia maambukizi ya ukimwi baada ya kubadilishiwa vinasaba. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, kando na kifungo cha jela, hey pia amepigwa faini ya dola 1430 za Kimarekani ambazo ni sawa na yuan milioni 2 za China. Hey alisomea chuo kikuu cha Stanford hapa Marekani. Amehukumiwa kwenye mahakama mjini Shenzhen kwa kosa la kubadili vinasaba vya mapacha hao wakati wakiwa wangali kwenye tumbo la mama yao, kwa mujibu wa shirika la habari la Xinhua. Zhang Renli pamoja na Qin Jinzhou ambao ni watafiti wenzake pia wamepewa vifungo vya miaka 2 jela pamoja na faini ya yuan milioni 1.5 na nusu milioni mtawalia. Na Hong Kong inatarajiwa kushuhudia maandamano makubwa siku ya mkesha wa mwaka mpya pamoja na mwanzo wa mwaka, yakilenga kutatiza sherehe hizo ili kushinikiza mabadiliko ya kiutawala. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, maandamano hayo yaliyopewa jina la Sack the Eve pamoja na Shop with You yamepangwa kufanyika Jumanne jioni kwenye eneo la kati ya mji la Lang Kwang Fong, eneo lenye kupendeza la bandari ya Victoria Harbour pamoja na maeneo ya maduka makubwa, kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Maandamano makubwa yaliyopangwa Januari mosi tayari yamepata kibali cha polisi katika eneo hilo la Hong Kong. Hizo zilikuwa habari za dunia. Sasa nakupisha kwake mwenzangu Idi Ligongo, tayari kabisa kukuletea kwa undani. Jina langu Harrison Kamau. We'll be right back.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji katika kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi, ambapo hii leo katika Kwa Undani basi tunaangazia tukio ambalo limetokea siku ya Jumamosi nchini Somalia, tukio la shambulizi ambalo limesababisha vifo vya watu zaidi ya 76. Ninawakaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, na katika sehemu ya pili basi leo tutaangalia maadhimisho ya miaka 21 tangu mauaji ya Makobola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Kivu Kaskazini. Karibu sana. Naam, karibu katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Siku ya Jumamosi ilikuwa ni siku mbaya kwa wakazi wa jiji la Mogadishu nchini Somalia, siku ambapo kulitokea tukio lililosababisha vifo vya zaidi ya watu 76. Tukio hilo linaelezwa lilikuwa ni la kigaidi. Meya wa Mogadishu Omar Mahmud Omar amesema kwamba wengi kati ya wale ambao walipoteza maisha yao ni raia, wakiwemo wanafunzi ambao wengi wao walikuwa wanaelekea shuleni na katika vyuo. Bomu lilikuwa limetegwa ndani ya gari na kulipuka wakati harakati katika eneo la makao makuu ya nchi hiyo Mogadishu zikiwa zimeshika kasi. Lakini habari ambazo zinachapishwa na gazeti ama mtandao wa Associated Press juu ya tukio hilo unaeleza kwamba mlipuko huo ulitokea katika kituo kimoja cha kukagua magari eneo la makutano ya njia panda katika mji wa Mogadishu, ambapo kwa hali jinsi inavyokwenda, maafisa wa serikali ya Somalia wamesema kwamba majeruhi takriban 16 walikuwa wameshambuliwa vibaya, na vile vile katika shambulizi hilo ambalo lilikuwa takriban na watu 90 katika mji mkuu wa Somalia Mogadishu, ambao wamesafirishwa kwenda nchini Uturuki kwenye matibabu. Lakini hayo yakiendelea, bado haijawekwa bayana, japokuwa wanamgambo wa Al-Shabaab na wenyewe bado wanaendelea kushukiwa kuwa ndio wao ambao walikuwa wamefanya hiyo tukio hilo. Waliouawa wengi wao walikuwa ni wanafunzi wa chuo kikuu, na wengi ambao walikuwa wanarejea katika makazi yao, ambapo vifo hivi vimeelezwa vile vile kusababisha raia wawili kutoka wa Uturuki kwamba ndio walipoteza maisha. Na kutokana na hilo rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan akatoa shutuma kali kwa kikundi chochote kile ambacho kimeshuhulika na tukio hili. Na mpaka hivi sasa kwa siku ya leo kumekuwa na taarifa mbalimbali, taarifa nyingine zikiwa ambazo si rasmi zikieleza kwamba kuna uwezekano nchi ya nje mojawapo imefanikisha ama imesaidia katika kupanga mashambulizi haya. Taarifa ambazo bado zinaendelea kufanywa uchunguzi na wana usalama wa ndani na nje ya Somalia, ambao wamekuwa wakifuatilia mwenendo wa matukio haya mabaya kabisa ya Somalia. Na tukio hili linaelezwa vile vile kuwa baya toka kipindi ambapo lilitokea tukio lingine baya zaidi mwaka 2017 ambalo liliua mamia ya watu katika mji wa Mogadishu. Na kile ambacho kinaelezwa mpaka hivi sasa, watu 125 kwa mujibu wa AP inaelezwa kwamba wamejeruhiwa. Kutokana na hilo na taarifa ambazo zinazunguka tukio hili, nilimtafuta mtaalamu wa masuala ya usalama kutoka nchini Kenya, Mwenda Mbijiwe, na nikataka kujua kile ambacho anafahamu, hasa hizi taarifa kwamba kuna uwezekano serikali ya nje ya nchi ama taifa fulani la nje limeshiriki, jambo ambalo bado linaendelea kuzusha utata juu ya kweli au wanamgambo Al-Shabaab ndio waliohusika, na kama kweli nini hasa ambacho kimetokea. Mwenda Mbijue, wewe taarifa hizi umezipata na je nini ambacho unaweza kufahamu?
Intelligence ya Somalia wamesema, ama majasusi wa Somalia wamesema inawezekana kwamba shambulizi hilo lilikuwa na mkono wa serikali ya kigeni ambayo ilisaidia kupanga shambulizi hilo. Bado jambo hilo halijathibitishwa, baadaye labda tutajua, lakini inaona kwa hiyo ikitembea sana katika mitandao ya kijasusi. Sasa iwe alikuwepo na serikali ya kigeni ama hakuwepo, Al-Shabaab walikuwa na nguvu pale Somalia, na utajua shambulizi hili lilikuwa katika mjini Mogadishu ndani ilikuwa kilomita kama 25 hivi nje ya Mogadishu. Kwa hivyo bado Al-Shabaab wamekuwa na wale adherents wao ambao bado hawajakubali kwamba Somalia imebadilika, Somalia imesonga mbele, nchi imetoka kwa ugaidi, nchi imetoka kwa ukosefu wa usalama. Bado hao magaidi yapo na jukumu bado lipo katika serikali ya Somalia na vikosi vya Afrika ambavyo viko kusaidia kuondoa
hili swala la kwamba inawezekana kuna serikali ya taifa la nje ndiyo imehusika. Hili kweli linawezekana kwa mazingira yaliyopo ya Somalia hivi sasa?
Bila shaka inawezekana sana. Bado ile kibinafsi nataka sana kujua, maanake inasemekana kwamba ripoti hiyo imepeanwa kwenye serikali, kwa hivyo siku zijazo tajua. Lakini kama kuna serikali ya kidini inahusika, basi pana maswala kadhaa ambayo tunaweza kuyaangazia. Kwa mfano nchi ya Somalia, serikali ya Somalia na nchi ya Somalia imekuwa ikiegemea upande upi wa kisiasa? Kwa mfano, imekuwa na mataifa yake, utajua mataifa ya eneo la Guba yamekuwa na vita sana katikati yao, hasa vita dhidi ya mataifa kama Qatar, Saudi Arabia na ile zile nchi zingine kama Emirati. Kwa hivyo inawezekana kwamba vita kama hizi kwa mfano vinaweza Somalia ikajipata kwa njia panda katikati ya vita kama hizi. Na pili, inawezekana kuwa na vita ya Kiafrika kwa mfano. Ethiopia kwa mfano, maji yamekuwa na kitano na hiyo tangu yalikuwa na vita baridi dhidi ya taifa la Somali na wananchi wa amini taifa la Ethiopia. Kwa siku zijazo kwa mfano tujua ni taifa lili vipi. Nafikiri tujua kwamba mataifa ya eneo hili kama Kenya, Uganda wametolea majeshi yao kwenda pale. Kwa hiyo Somali imekuwa ikivutia mataifa sana ya eneo hili, na si ajabu kama taifa lote la kidini limehusika kwa jambo hili, maanake Somali ina manufaa kwa mataifa ya eneo hili.
Kwa nini sasa hiyo serikali ya nje ifanye shambulizi? Lengo litakuwa ni nini kwa mtazamo wako, endapo jambo hili ni la kweli?
Tunajua kwamba kwa shambulizi hilo palikuwepo na majeshi wa nchi ya Uturuki ambao pia wameweza kudhurika katika shambulizi hilo. Na nchi ya Uturuki kwa mfano imekuwa na uwezo mkubwa ama influence kubwa sana katika taifa lile. Haijulikani na sasa baadaye waliothirika wananchi wa nchi hiyo, wanajeshi walikuwa wa kiwango gani na nguvu gani na hanti gani katika jeshi la Uturuki. Na unajua kwamba mataifa hawa ama wale ambao wanapigana na matatizo, hata wakimpata jenerali mmoja ama kiongozi mmoja wa kijeshi wa nchi yote ile ana uwezo wa kufanya uamuzi ama uongozi fulani wa kijeshi, sera za kijeshi katika taifa lingine, basi wamefaulu. Kwa hivyo labda walikuwa wanataka kuadhiri wale wanajeshi wa Uturuki, ama palikuwepo na eneo lile kwa mfano unajua ni shule, wamekuwa na shule basi pale wakoto basi kama hamsini ndio wamefika, lakini wameuliwa. Sasa inawezekana kwamba mataifa hayo kwa mfano tuseme ni Taliban kwa mfano wamejihusisha shambulizi kama hilo, ama ISIS ama Al-Qaida wamefanya hivyo ili kwa mfano kuendeleza zile sera zao kwamba pasiwe na masomo. Wajua jina Boko Haram hivi huko Nigeria ni kwamba hili ni haramu. Sasa labda wameshambulia kama eneo lile ili kuangamiza elimu katika taifa la Somalia. Kwa hivyo panazo sababu nyingi ambazo taifa la nje linaweza kuwa ikitaka kutekeleza.
Ni nini ambacho kinaelezwa kuhusiana na ujumbe ambao umetolewa kuashiria kwamba ni kundi la Al-Shabaab ama serikali ya nje kushiriki katika shambulizi hili?
Tangia wakati wa mwisho ile mimi nilipata habari hii, sikuwa nimepata dikisho Al-Shabaab wenyewe hawakusema wamekiri kwa mara ya mwisho, labda dikisho sasa hivi ndio lakini hiyo ni Al-Shabaab ama taifa la nje. Bila shaka ni kwamba Somali ilijipata kwa njia panda, ilijipata pahala pagumu. Imeashiria kwamba ugaidi bado ni tishio kubwa katika usalama wa taifa la Somalia na katika Wakongomani wanahitaji kusonga mbele, lazima wakabiliane na aina zozote zile za ugaidi na aina zote za ukosefu wa usalama katika taifa lao. Sasa tunapongoja kusikia ni nani walihusika, kusudi zilikuwa nini, kama ripoti hiyo ya kijasusi imetoka na itakuwa itawasilishwa, mfano kama uko Marekani kwa State Department na mashirika mengine ambayo yanajihusisha na mataifa kama haya, basi bila shaka itakuwa dhahiri siku zijazo nani yule ambaye akasii taifa la Somalia usalama wananchi wake.
Na endapo serikali ya nje ndiyo itakuwa imehusika, unadhani Somalia nayo inaingia kwenye mgogoro mwingine, kwamba kuna mataifa ya nje ambayo yanaingiza mikono yake na kujikuta kuwa katika hali mbaya zaidi, maanake hivi sasa inakabiliana na kundi la Al-Shabaab, na kama kuna serikali nyingine ya nje inaofanya hivi, ina maana kutakuwa kuna maadui wawili wakati mmoja. Sijui hili pia mnaliangazia vipi?
Bila shaka nakubaliana na wewe, itaashiria kwamba ile kwa kimombo inaitwa war front, kuna war front nyingine ama kuna vita vingine sasa ambavyo lazima Somalia, serikali ya Somalia na nchi ya Somalia wazikizishe ile front, ama ni vita vya kushinda vita hivi ya vile ambavyo mataifa mengine yao nawachukulia ama kuwaheshimu ama kukosa kuwaheshimu. Na lakini zaidi ni kwa wananchi wa Somalia wao wenyewe wajue kwamba bado tuna tishio la Al-Shabaab hapa nyumbani, na bado tishio hili linatia usalama wetu wa taifa na nchi yetu. Lakini pale nje kunao hawatutakii mema, kuna wale ambayo usalama ama ufanisi wa Somalia ni tishio kwao, na hawangelipenda taifa la Somalia lisimame vyema, au kura haziko mbali katika taifa lile. Inakisiwa patakuwepo na kura mwezi wa tisa mwakani, na mwaka wa 2021 hapo karibu mwezi wa nne patakuwepo na uchaguzi wa urais katika taifa lile. Kwa hivyo masuala haya yote ni masuala ambayo mataifa mengine ya kigeni yanaweza kuwa na interest nayo sana, na kwa hivyo ni wananchi wa Somalia wajue kwamba kuna watu katikati yao na nje yao ambao hawatasimama.
Naam, basi ni mwenda mbijio, na vile vile tunaomba radhi msikilizaji wangu kwa sauti hiyo kutokuwa na usikivu mzuri zaidi. Ni kutokana na hali ya mawasiliano ambayo imekuwepo leo baina ya hapa Washington na jijini Nairobi nchini Kenya. Basi hayo ndio ambayo yanaangaziwa, na bado tukio hili linaendelea kuvuta vichwa mbalimbali vya habari, hasa swala likitaka kujulikana kwamba ni nani hasa ambaye amehusika katika kulitekeleza na lengo lake likiwa ni nini hasa. Hili basi kumbukwe linakuwa ni tukio la pili baya. Tukio baya lilikuwa mwaka 2017, miaka miwili iliyopita, ambapo zaidi ya watu 100 walifariki dunia nchini Somalia na tukio hilo, lakini moja kwa moja lilielezwa kufanywa na wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Muda mfupi ujao tutakaporejea, tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha kwa undani, ambapo katika sehemu hii tunaangazia maadhimisho ya miaka 21 tangu mauaji ya zaidi ya watu 700 katika eneo la Makobola katika Kivu Kusini. Shughuli za kumbukumbu zimeanza, zinaelezwa kwamba kwanza toka siku ya jana, ambapo wakazi wa Makobola wanadai wenyewe wanataka haki ifanyike ili serikali ya Rais Felix Tshisekedi iwawajibishe wale wote ambao walihusika kufanya tukio hili ambalo lilisababisha vifo vya watu wengi. Hebu kwanza tuisikilize ripoti ya mwanahabari wetu Mitima De La Chance juu ya maadhimisho haya.
Huu ni muda mgumu kwa baadhi ya wakazi wa Makobola wakati wa kumbukumbu ya mauaji hayo yaliyofanyika Desemba 30 mwaka 1998, muda mfupi baada ya kutangazwa uasi wa RCD mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Erike Ibuchwa ni mkazi wa Makobola.
Walipowakusanya mara moja, walianza kuwapiga masasi, kukufa watu zaidi ya 1000 na 400, lakini kwa kiwango ambacho wanachotupa ni 702, lakini sisi wakaaji wa Makobola tunajua ni zaidi ya 1400.
Shuhuda mbalimbali zaeleza kwamba yote hayo yameanza mnamo siku ya Christmas, yani Desemba 25 mwaka huo, wakati waasi wa RCD walipata upinzani mkali kutoka kwa wapiganaji wa Maimai. Waasi hao walipotaka kuhamisha ngome zao na kuelekea Makobola upande wa Fizi. Siku tano baadaye, waasi hao walilipiza kisasi kwa raia katika kijiji hicho cha Makobola, wengi kati ya waliouawa wakiwa wanawake na watoto, wamefungwa na kuchomwa wakiwa hai katika nyumba zao. Sadiki Onge Mbalamweshi ni mkuu wa kijiji cha Makobola ya pili, anashuhudia.
Mimi ni mmoja wapo wa wale waliopona vitani katika mauaji ile ya kikatili. Watu 14 familia yangu ndio wenyewe walikufa. Na wengine katika ukoo wetu wa Bashimwenda waliokufa ni wengi zaidi ya pale. Mimi nilikuwa nafichama. Serikali ya Kisekedi, ningipongeza wale waliofanya mauaji na wenyewe waadhibiwe na serikali.
Jumapili na hii Jumatatu, jamii ya Babembe inayoitwa Emo ya Mbondo inakumbuka mauaji haya kwa mara ya kwanza miaka 21 baadaye, na hivyo kusinika jiwe la kumbukumbu huko Makobola. Profesa Obedi Nyamangioku ni kiongozi wa shughuli hizi. Anatarajia kwamba mabadiliko ya kisiasa yaliyofanyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka mmoja huenda yataleta nguvu mpya itakayoweza kuzindua uchunguzi huo na kuwaadhibu waliosababisha mauaji hayo.
Kuna kwa ile uhuru wa kusema, na ile ndio maana tunapata nguvu ya kusema inafaa, ili wanasema sheria ifanyike. Huyu mwenye alifanya hivi ni nani? Lakini kama hiyo justice, hiyo sheria haiko, watu wataendelea kufanya ile mambo mabaya.
Waziri wa mambo ya ndani na usalama hapa Kivu Kusini, Lwabanji Lwasingabo, ameonya wakazi wa Makobola na wakazi wengine katika maeneo yote mlimofanyika mauaji na wanaosubiri hadi sasa kutendewa haki, kuitumainia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwa na subira.
Siwezi kukuambia kama itakuwa siku fulani, juu haiko vitu ya kusema mtu aandike ukartasi leo na ifanyike. Ni nguvu tunapashwa kutia pamoja kusudi tutumainie kama tutaendelea.
Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Makobola.
Naam, basi ni mwanahabari huyo Mitima de la Chance juu ya taarifa kuangazia maadhimisho haya ya miaka 21 tangu mauaji haya ya watu 700. Kwenye line ya simu tunaye mwanahabari wetu Salehe Mwana Milongo. Salehe Mwana Milongo, kwa mtu ambaye ana kwanza anasikia tukio hili, labda tueleze tukio hili lilitokea vipi?
Asante. Hivi ni kwamba mwaka wa 1998 ndio kulitokea mauaji hayo ya Makobola, ambapo kulingana na takwimu rasmi za viongozi na mashirika ni kwamba watu 702 waliweza kuuliwa, lakini duru zingine zinaelezea kwamba ni watu 1400 ambao waliuliwa na kuzikwa wengine wakiwa hai. Ni kutokana na kwamba wakati huo wakazi wa maeneo hayo walikuwa wakiwapinga wapiganaji hao waasi wa FCD ama RCD, na vile vile wanajeshi wa Rwanda ambao walikuwa wakiwaunga mkono. Na mbali na hiyo, ndio kukawa na mauaji hayo ambayo kwa kweli ni mara ya kwanza mauaji ya aina hiyo kuweza kutokea.
Na mpaka hivi sasa tunavyozungumza, kuna kikundi chochote kimewahi kuwajibishwa juu ya wale waliohusika?
Tatizo ndio hilo. Kwa toka uasi huo wa RCD kuweza hivi kuibuka kwa kutaka kuipindua serikali ya wakati huo ya Rais Laurent Desire Kabila, kukawa na matokeo mengi. Kabila mwenyewe akaja kuuliwa mwaka wa 2001. Kwa hiyo mwanaye Joseph Kabila akachukua madaraka. Kukawa na mazungumzo sasa ya kitaifa ambayo iliwaweka kwenye meza moja waliokuwa waasi hao wa RCD hadi sasa, na kwa hiyo wakawa kwenye ngazi za uongozi. Kwa hiyo ikawa vigumu kuweza hivi kuwafikisha mahakamani. Hadi kufikia sasa haki haijatendewa kwa wakazi wa Makobola, kama vile mauaji mengine mengi ambayo yalitokea nchini toka miaka 20 sasa, hakujakuwa na kesi ambayo imekuwa imeendeshwa, isipokuwa kesi za hapa na pale kuhusu ubakaji na kadhalika, lakini kuhusu mauaji ya kiasi hicho hakuja kuwepo na kesi yoyote.
Na makundi ama wale ambao wanaelekezwa ama wanaolalamikiwa kuhusika na ile moja kwa moja ni kina nani hasa mpaka hivi sasa?
Ni vigumu kuweza kuelezea, lakini imejulikana kwamba waliotekeleza mauaji hayo ni wale ambao walikuwa wanamiliki maeneo hayo, yaani waasi wakati huo walikuwa ni kundi la FCD pamoja na wanajeshi wa Rwanda ambao waliwasaidia, na ndio walikuwa kwenye maeneo hayo. Lakini ushahidi zaidi wa kuweza kufahamu ni akina nani waliotoa oda ya mauaji hayo kutekelezwa hadi kufikia sasa haijulikani. Kwa hiyo itaomba uchunguzi, utafiti kwa ajili ya kuweza kufahamu ukweli wa kilichotokea, kwanza idadi ya watu, kwa sababu tumekuwa na idadi tofauti zinazotolewa, na pili kuwajua ni viongozi ama watu gani waliotoa amri ya kufikia kwenye mauaji ya aina hiyo ambao watu wengine walizikwa wakiwa hai.
Na mpaka hivi sasa, kwa mazingira jinsi yanavyokwenda, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunajua ina utawala mpya, lakini vile vile utawala ambao umepita wa rais Joseph Kabila, ni nini ambacho umewahi kukifanya kuona kwamba wale ambao wamehusika wanafikishwa mbele ya mkono wa sheria, ama ni swala ambalo limekuwa likikumbukwa tu kipindi kama hiki wakati wa maadhimisho?
Kwa kweli ni kitu kilichobakia hivi sasa, hakujakuwa na hatua yoyote iliyochukuliwa katika kuweza kuwajibisha watu waliohusika na mauaji ya aina hiyo. Na kwa kweli umejua kwamba mahakama ya kimataifa ya ICC yaliundwa baada ya tukio hilo, yaani makosa yote ama uhalifu uliofanyika kabla ya kuundwa kwa mahakama hayo haina mamlaka ya kuweza kuendesha uchunguzi. Kwa hiyo tutategemea ikiwa kutakuwa na sheria ya mpito ambayo itakuwa ni Umoja wa Mataifa na serikali ya Kongo kuweza hivi kujumuisha ama kuanzisha kesi za aina hiyo ili kuweza kufahamu ukweli wa mambo. Kwa kweli imebaki ni vidonda kwa watu ambao walipoteza ndugu zao, mama zao, hata watoto wao katika matukio kama hayo. Ni kama vile mashambulizi ambayo yamekuwa yakiendelea hivi sasa huko Beni, watu zaidi ya 2000 wamekuwa wameuliwa, lakini hakuja kuweko na watu wanaowajibishwa kutokana na makosa hayo yote. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana kwa utawala ulioko hivi sasa ili kuweza kufikia hatua ya kisheria kwa wananchi ambao kwa kweli ukosefu wa kutotendeka adhabu umepelekea mauaji, kuundwa kwa vikundi vya wapiganaji. Huko Kivu pekee kuna zaidi ya makundi ya wapiganaji 200. Unafikiria kila mtu amekuwa akijieleza kwamba wamejihami kwa ajili ya kabila lao, ndugu zao na nini. Kwa hiyo ni makundi ambayo yametapakaa na kumekuwa kama vile hali ambayo hakuna utawala wa serikali.
Asante sana Salehe Mwanamilongo kwa kutufahamisha juu ya swala hili jinsi linavyoendelea hapo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Shukrani za dhati kwa kuwa nami. Tukutane tena kesho ambapo tutaangazia matukio makubwa yaliyotokea ulimwenguni ambayo tulikuwa nayo hapa katika kipindi cha Kwa Undani.